kolēģi, labrīt! Aicinu visus ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, šodien sākam ar Saeimas ārkārtas sēdi, tātad sākam šā gada 6. Februāra Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir tikai divi jautājumi. Pēc Saeimas ārkārtas sēdes būs 10 minūtes pārtraukums un tad turpināsim ar 30. janvāra sēdes turpinājumu. Un tātad darba kārtībā mums ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana. Kolēģi, es aicinu mazliet klusāk. Kolēģi! Tātad darba kārtībā mums ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neusticības izteikšana, lēmuma projekts par Mārtiņa Kazāka ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labrīt godātie deputāti, kolēģi! Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 5. Februāra sēdē saskaņā ar Latvijas Bankas likuma 12. Panta 1. un 3. daļu izskatīja Saeimas deputātu iesniegumu par noteiktajā termiņā izvirzīto Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātu Mārtiņu Kazāku. Un apspriežot jautājumu, komisija nolēma atbalstīt Mārtiņu Kazāka ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt doto lēmumu.
Paldies un uzsākam debates. Vārds debatēs frakcijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, godātie kolēģi! Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšanas process tomēr izrādījās Sīzifa akmens. Sengrieķu mitoloģijā Sīzifs bija valdnieks, kurš centās apmānīt dievus un tika bargi sodīts. Tādēļ viņam mūžīgi bija jāstum kalnā milzu akmens, taču tuvojoties virsotnē tas allaž ripoja atpakaļ. Tomēr, kolēģi, šodien ar cerību mēs skatāmies uz šo Saeimas sēdi, tā nes cerību, ka ar kopīgiem spēkiem un arī apvienotā sarakta frakcijas palīdzību iespējams šo akmeni beidzot izdosies uzstumt kalnā augšā. Turklāt mūsu valsts drošības risku, nenoteiktības un ģeopolitiskā negaisa apstākļos stabila, praktiski un politiski neatkarīga, mērtiecīga un arī ambicioza Latvijas Bankas vadības izraudzīšanās ir kritiski nozīmīga šobrīd Latvijai. Apvienotais saraksts skaidri formulējas prioritātes un mērķis, kur ambiciozi un profesionāli vadīt Latvijas Banka būtu tik nepieciešamais atbalsts šo mērķu sasniegšanā. Pirmkārt jau sabiedrības ekonomiskā drošība. Tas ietver zemu inflāciju, drošs un pret krīzēm noturīgs finanšu sektors, droši ātri lēti maksājumi, kas būtiski pieejami arī krīžu situācijās. Tātad, lai mēs būtu gatavi dažādām krīzes situācijām. Otrakārt, ievērojam labāku finanšu pakalpojumu pieejamību. Kredītu pieejamību un svarīgi arī kredītu cena, kas būtiski būtu ne augstāka kā vidēji Eiropā. Mūsdienīgi klientu vajadzībām pielāgot pakalpojumi un plašs pakalpojumu tīkls, pakalpojumu pieejamība banku pakalpojumos Latvijas reģionos. Treškārt, daudzveidīgs un starptautiski konkurētspējīgs finanšu sektors. Pirmkārt, kolēģi, ir nepieciešams remonts pēc finanšu kapitālā remonta, kas paralizēja Latvijas asinsrīti. Otrs, beidzot ieviešot mūsdienīgu kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību regulējumu. Trešais, attīstot nebanku un fintech sektoru. Un, protams, arī pēdējais, ilgtspējīga daudz straujāka Latvijas ekonomikas izaugsme. Vispirms jau sniedzot atbalstu politikas lēmējiem ar kvalitatīvu analīzi un adekvātu mūsu situācijas novērtējumu un vērtīgiem rīcības ieteikumiem, kā arī ieviešot pasaules līmeņa mākslīgā intelekta instrumentus un modernu datu pārvaldību finanšu sektorā, un atbalstot šādu spēju ieviešanu arī valstī kopumā. Cienījamie kolēģi, nopietnā gan detalizētā diskusijā apvienotā saraksta frakcijā, uzklausot Mārtiņa Kazāka redzējumu par veicamajiem darbiem Latvijas Bankas prezidenta amatā, varam secināt, ka tas ietver šīs prioritātes un apliecina skaidru izpratni, kā to realizēt. Ņemot vērā viņa augsta līmeņa profesionalitāti un, kas būtiski, arī drosmi, kandidēt tik politiski neskaidros apstākļos, apvienotā saraksta frakcija rīkojās valstiski atbildīgi un janvāra vidū izvirzīja Mārtiņu Kazāku Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātu, kurš šodien ir vienīgais kandidāts Saeimas balsojumam un par kuru atbalstu Saeimas pārliecinošā vairākumā mēs būtu spējīgi šodien vienoties. Apvienotais saraksts uzsver, ka Latvijas Bankas likumā skaidru un nepārprotam noteiktā Latvijas Bankas, tās prezidenta un padomas politiskās neatkarības principu ievērošana ir kritiski svarīga. Par ļoti nepārdomātiem var uzskatīt augstu politisku amatpersonu izteicienus, ka, citēju, ja Latvijas Bankas prezidents būtu visu darījis, kā deputāti grib, varbūt viņam būtu atbalsts. Kolēģi, tas ir starptautiskās uzticamības jautājums. Lai Latvijas Banka spētu nodrošināt kvalitatīvu likumā noteikto funkciju pildīšanu un devumu mūsu ekonomikai un finanšu sektoram, tā nedrīkst atrasties subordinācijas attiecībās ar valdību vai atsevišķiem politiķiem. Tā jāspēj neatkarīgi, brīvi un ilgspējīgi vadīt un analizēt procesu sabiedrības un valsts interesēs. Pāri politiskajiem vēlēšanu cikliem, politiķi var partiju šaurajām interesēm, viena gada valsts budžeta vai īstermiņa ambīcijām un kompromisiem. Un būtu nesaprātīgi prasīt arī no Latvijas Bankai pildīt izpildarus vai citu institūciju darbu, jo tas rada apdraudējumu Centrālās bankas galvenā mērķa, proti cenu stabilitātes jeb zemes inflācijas nodrošināšanai. Bet ko varam noteikti prasīt, būt par daudz aktīvāku un augstu profesionālu sadarbības partneru Saeimai, kas kā jaudīgākais ekonomikas ekspertīzes centrs Latvijā mums spēt dot analīzi un ieteikumus, kas būtu stabils pamats, lai kopīgiem spēkiem mēs spētu rast atbildes Latvijas ekonomikas drošības un stabilitātes Laiks. Izaicinājumiem. Kolēģi, aicinam atbalstīt Mārtiņu Kazāka kandidatu.
Paldies. Vārds frakcijas vārdā deputātam Andrim Šuvājevam.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze deputāti. Labrīt, progresīvie rosināja atbalstīt Mārtiņu Kazāku uz otro termiņu Latvijas Bankas prezidenta amatā jau gan rīz pirms diviem mēnešiem. Tāpēc šīs dienas balsojums progresīvo frakcijā ir skaidrāks par skaidru, Kazāku kungam darbs ir jāturpina. Šķiet šobrīd jau lielākajai daļai ir piemirsies, kādā reputācijas bedrē Latvijas Banka atradās pirms aptuveni 7 gadiem un tādai mazai valstī kā Latvija reputācija bieži vien var būt izšķirošs faktors uz starptautiskās skatuves. Un ja kāda no mūsu institūcijām, kam turklāt ir starptautiska nozīme, apvija korupcijas ēna, tad dzieši visa sabiedrība. Tāpēc es Kazāku kungu paveikto vērtēju primāri caur šo prizmu. Latvijas Banka ir cienīta un novērtāta institūcija ne tikai vietēji, bet arī starptautiski, un es uzskatu, ka tas ir galvenokārt Kazāku kungu nopelns. Jau sākotnēji virzot, Kazāku kungu progresīvie norādīja, ka viens no iemesliem mūsu atbalstam ir Latvijas Bankas arī pētnieciskais darbs par tēmām, kas mums ir politiski aktuāls. Un šeit man ir svarīgi uzsvērt, ka es neskatu nekādu problēmu vērtēt Latvijas Bankas darbu politiski, par spīti tam, ka institūcija ir neatkarīga. Latvijas Banka pieņem politiskus lēmumus, celt vai necelt procentu likmes. Šis ir lēmums, kas finansiāli ietekmē gandrīz visu sabiedrību, un šie lēmumi var palielināt vai mazināt ekonomisko spriedzi ģimenēs. Tāpēc es neskatu nekādu problēmu tajā, ka Eiropas Centrālās Bankas lēmumu celt procentu likmes tika kritizēti no politiķa puses. Es pats tostarp aktīvi kritizēju šos lēmumus. Tajā pašā laikā arī Latvijas Bankas pētnieciskais darbs ir vērtējums politiski. Lēmums par to, kurām tēmām pievērst vai nepievērst uzmanību, ir politisks. It īpaši ņemot vērā tiešām lielo un augsti vērtāto Latvijas Bankas ietekmi uz politikas veidošanas procesu. Šajā ziņā Latvijas Banka mūsu ieskatā ir rīkojusies pozitīvi, analizējot sabiedrības nevienlīdzības aspektus, klimata un vidas lomu Latvijas ekonomikā, kā arī Rīgas ekonomisko attīstību. Turpmākajos 5 gados tieši šo tēmu pētniecība ir jāturpina, lai mēs, likumdevēji, varam kompetenti spriest par risinājumiem. Latvijas sabiedrības galvenais izaicinājums ir ģimeņu sociālā neaizsargātība. Cilvēki nespēja savilkt galus kopā, nespēja saviem bērniem nodrošināt laicīgu veselības aprūpi, dzīvojot nemitīgā ikdienas spriedzē. Nevienlīdzība kavē izaugsmi un tā tad arī apdraud cenu stabilitāti. Tāpēc progresīvi aicina noteikt nevienlīdzības un apdzības tēmu kā vienu no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē cenu stabilitāti, kas ir Latvijas bankas un arī Eiropas centrālās bankas galvenais mandāts. Līdzīgi progresīvie gaidīs un atbalstīs Latvijas bankas centienus dekarbonizēt finanšu sektoru. Lai arī klimata likums, diemžēl šobrīd Saeimā ir apstājies, tomēr klimata krīze tas neapstādina, un ja ne Saeima, tad cerams Latvijas bankas spēs būt līderis centienos risināt šo problēmu. Visbeidzot, šis politiski haotiskais un nesaprotamais izvēles process ir jānoslēdz ne tikai ar balsojumu par Kazāku kungu, bet arī ar diskusiju par piemērot valsts augstāko amatpersonu izvirzīšanas un apstiprināšanas procesu. Lai arī var saprast argumentu, ka viens gadījums, kurā koalīcija nespēja kvalitatīvi izpildīt savus pienākumus, nav pamats mainīt visu sistēmu, tomēr objektīvi raugoties izmaiņas ir nepieciešams. Latvijas bankas prezidenta iecelšanas procesā šobrīd iesaistīta ir tikai Saeima, un manuprāt, šo varu ir nepieciešams līdzsvarot ar vēl vismaz vienas institūcijas iesaisti vainu ministru kabineta vai valsts prezidenta. Par šo progresīvi ir gatavi diskutēt, lai pēc 5 gadiem process būtu skaidrāks un raitāks. Savas frakcijas vārdā es novēlu Kazāku kungam izturību un ceru, ka Saeimas vairākums izteiks viņam atbalstu, sniedzot Kazāku kungam iespēju likt galdā savu dienas kārtību un kopīgi risināt sabiedrības izaicinājumus. Paldies.
Paldies. Vārds frakcijas vārdā deputātei Lindai Liepiņai.
Labrīt, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labrīt, kolēģi. Latvija pirmajā vietā balsos pret Mārtiņa Kazāku kandidatūru, un mēs, atšķirībā no citām frakcijām un citiem deputātiem, neesam mainījuši savu viedokli jau no pirmās dienas, kad vispār tika virzīti kandidāti šim te augstiem amatam. Mums bija iespēja izvēlēties labāku kandidātu, un mums bija iespēja arī nobalsot par labāku kandidātu, jo mēs taču vismaz vārdos runājam par to, kad ir vajadzīgs labākais. Bet acīm redzot, labāks kandidāts nedrīkst tikt ievēlēts, ja tas nav vienotības kandidāts un visas koalīcijas kandidāts. Lai gan vārdos jūs sakat pilnīgi pretējo, ka visiem būtu jārunā, jāatrod labākais, bet šīs šausmas, ko mēs esam vērojuši ap šo te amatu, ir tik lielas, ka diez vai labākie vispār jebkād gribētu pretendēt uz jebkādu amatu. Tas, cik ļoti jūs esat pazemojuši kandidātus, kurus jūs izvirzījāt, kuriem jūs paspiedāt roku, kurus jūs uzmetāt. Arī, starp citu, Mārtiņu Kazāku, man ir ļoti liels kauns par šo visu procesu, kā jūs to esat virzījuši un kā jūs to iespējams šodien novedīsiet līdz kaut kādam rezultātam. Kauns, kauns un vēlreiz kauns. Tas ir tas, ar ko asociējas jūsu koalīcijas darba stils. Un par šo bardaku atbildība ir jāuzņemas ministra prezidentai Evikai Siliņai, ir jāuzņemas valdībai un ir jāuzņemas koalīcijai. Tas ir jūsu bardaks, un tas ir tas stils, kā jūs strādājat un kā jūs nonākat pie kaut kādiem lēmumiem. Un tā ir jūsu komunikācija, tās ir šausmas, kas nu jau ne tikai tantei Bauskā ir saprotams, bet arī tantei Valkā, Smiltenē, Alūksnē, Gulbenē un visā Latvijā. Zezēs, es ceru, ka jūs paši sapratāt to riņķa danci, kuru jūs te izdancojāt. Tikai nav saprotams, kam jūs viņu dancojāt. Vai jūs viņu dancojāt Siliņas kundzei, vai jūs viņu dancojāt saviem krēsliem, kuros jūs sēžat, vai jūs viņu dancojāt Ventspilī. Man tiešām nav saprotams. Es gribu ticēt, ka jums pašiem tas ir saprotams. Es nezinu, kāda ir pareiza atbilde. Bet izvirzīt, paspiest roku, pēc tam pēdējā dienā uzmest, nu kas tas tāds ir? Vai tiešām mēs esam pelnījuši, lai par Latvijas politisko kultūru domātu tā? Jā, acīm redzot esam. Un taisnība ir prezidentam. Es zinu, ka jūs negribat nākt ZZS šeit šodien neko teikt. tā es esmu dzirdēju, bet varbūt atnāciet un kaut ko pasakiet. Kas tad tas bija? Varbūt atnāciet un atvainojieties tiem cilvēkiem, kas iesaistīti bija šajā haosā. Un ziniet, taisnība ir prezidenta kungam, kas skatoties uz šo te visu, saka, iespējams, šī saime ir jāatlaiž. Iespējams, jā. Kas te notiek? Ko jūs darat? Un ziniet, es savā ziņā saprotu Tavarkungu, ka jūs, lai izbeigtu šo te ārparātu, šobrīd liekat kandidātu, virzat kandidātu, pret kuru jūs bijāt pret. Ziniet, iepriekšējā sasaukumā es arī tiku ievēlēta no vienas politiskās partijas, kurai tik ilgi būrēja smadzenes, kad labāk nekādā valdībā iet, nekā vēlreiz vēlēt Saeimu pa jaunu. Ar ko tas ir beidzies? Ar šausmām, ka vienotība pie varas ir vēl joprojām, un mēs grimstam ar vien lielākā bedrē. Tā ka, ziniet, kolēģi, dažreiz ir labāk, lai atlaiž Saeimu nevēlam sliktāko, ja mēs zinām, kad ir iespējams labāks. Bet nevēlam to, ko mēs zinām, nu, tikai kaut kāda mīļā miera labad. Tikai balsot par kaut kādu valdību, lai tiktu pieņemts budžets. Ne, mēs nedrīkstam Latvijas ekonomiskā situācijā iet uz šādiem kompromisiem. Un ir vesela virkna lietu, par kurām mēs esam runājuši jau publiski, un mani kolēģi šodien runās par to vairāk, kādēļ mēs nebalsosim par Kazāku kungu. Un tā nav kaut kāda subjektīva nepatika pret Kazāku kungu. Kazāku kungs nav sapratis vienu galveno lietu. Latvijas ekonomika ir jāglābj, un ar bla, bla, bla te nepietiks. Paldies, un es aicinu balsot pret.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, personīgi es cienu Kazāku kungu kā gudru ekonomistu, bet nevis Latvijas bankas vadībā, bet kāda Zviedru privātbankas vadībā. Ko nozīmē šī gadījumā, ja mēs nobalsosim par Kazāku kungu? Es domāju, ka skatoties tālāk Latvijas bankas analīzes pēdējos 4 gados, mēs redzam, ka nav nevienas analīzes par Eiropas Savienības ekonomiskā sabrukuma iemesliem, konkrēti Vācijas. Par zaļā kursa ietekmi uz Vācijas enerģētiku, par 3000 cilvēku atlaišanu Volkswagenā, par tūkstošiem, kas ir pārsnieguši 10 000 cilvēku atlaišanu metalurģijā, tīsena rūpniecībā, par cilvēku atlaišanu ķīmiskā rūpniecībā. Es neesmu redzējis nevienu nopietnu analīzi, kā pasaules ekonomikai konkurences starp ASV, Ķīnu un Eiropas Savienību ietekmēs ASV izstāšanās no Parīzes nolīguma. Es neesmu redzējis nevienu Latvijas bankas analīzi, kādu ietekmi uz Latvijas ekonomiku atstās pasaules finanses centra Wall Street satiekšanās turpmāk finansēt šo zaļā kursa enerģētisko krāpniecības politiku un izstāšanos arī no šīs tā saucamās Zero alianses, kas bija bankā. Jūs ziniet, ka Eiropas Savienībā un arī Amerikas Savienotās valstīs lielākajās bankās bija jāizveido nodaļas, kuras sākā, nu, čakarēt varbūt nav pareizi, bet traucēt uzņēmējiem viņa darbībā, prasot visādas muļķības, teiksim, atsauksmes projektos, un Latvijam mums arī ir privāti bankas, ja viņi nodibinājuši dažādas departamentus, un es neesmu dzirdējis, ka viņi tiek slēgti, jā. Jūs pat nevariet savu privātu māju nodot, ja jums tur nav tur kaut kāds atnācis cilvēks, kas mērīs, vai nezinu, kāda jums tur siena caurlaidība un vēl kaut kas, jā. Pilnīgi neizpratni par to, kas ir cilvēka individuāla brīvība kā tāda. Tātad Latvijā šī zaļā kursa krāpniecība, kā to ir nosaucis mūsu partneris, turpināsies, ekonomika atpaliks, un viņa tiks nosauktā Latvijas banku projektēs, atkal un prognozēs 1% pieaugumu negatīvo, ja pēc tam pateiks, nu negatīvais 1%. Tāpēc es domāju, ka Latvijas bankas vadībā nevajag vispār baņķieri, bet vajag makroekonomisti, kas saprot šīs problēmas. Latvijas banka ir atbildīga pēdējos 30 gados par Latvijas pēdējo vietu, gan pēc maiturības, gan pēc apstākļiem, kā tiek veicināt kreditēšanas politiku. Es tikai nosaukšu ātri. Tātad jau kļūda bija ar pašā sākumā Lata cietā piesaista eiro, kas jau samazināja Latvijas attīstības iespējas. Kā raksta tie ekonomisti, kas Latvijai gudri piesaistē, bez pietiekamas sagatavotības Eirozonai apturēja jebkuru konkurences spēju attīstīšanu Latvijā un zuda sapņi par to, ka Latvija varētu attīstīt rūpniecību. Konkurences rūpniecības sabrukums, tā rezultāta arī neveiksmīgā politika piespiežot valdību. Mēs zinām, kuri cilvēki te bija no Latvijas bankas, kas aģitēja atmaksāt miljardiem lielos Pareks bankas kredītus, noved pie 400 tūkstošu latviešu, tikai latviešu, nerunājot arī par citu tautību cilvēkiem, emigrāciju no Latvijas. Latvijas zaudējumu procentuāli, darba spēka zaudējumu procentuāli pret iedzīvotāju skaitu ir daudz lielākā Ukraina zaudēja kara laikā. Salīdzinoši es iesaku izlasīt visiem deputātiem nesen Polijas ekonomijas salīdzinājumu ar ekonomiku Lietuvā. 90. Gados Lietuvas ekonomika attīstījās vienlīdzīgi un vietām pat straujākā Polija pēc Lietuvas pievienošanas. Eirozonai, kura ir veiksmīgākā Baltijas valsts, notiek strauja atpalīdzība no Polijas pašreiz, ko Polijas centrālās bankas analītiķi izskaidro ar Lietuvas pārsteidzīgo pievienošanos Eirozonai. Es neesmu redzējis Latvijas bankas komentāru šajā jautājumā. Slikti, kā... Ja mums ir centrālās bankas prezidents, Latvijas bankas prezidents, nu banka aprindam skaidrs, ka viņš vienmēr balsos par procentu likumu paaugstināšanu Eiropas centrālajai bankai, jo tas taču ir izdevīgi bankām. Es neesmu dzirdējis priekšlikumu no Latvijas bankas par to, ka Latvijā vajadzētu ieviest hipotekāro kreditņēmēju aizsardzībai tādus likumus, kā ir dažās citās valstīs un dažās ASV pavalstīs, ka procentu likme netiek mainīta, vai es jau esiet aizņemies, tas ir bankas risks, ja tad viss tiek strādāts uz to, lai veicinātu banku peļņu un absolūti nekādu aizsardzību ne Latvijas vietējiem uzņēmiem, ne kreditoriem. Un beigais, pēdējais teikums, nekas nav izdarīts pēdējos 4 gados, lai uzlabotu kreditēšanu un novērst pārspīlējumus, kas pieļauti tā saucuma eiro remontu laikā. Man ir kauns, ka kāds opozīcijas partijas to nesaprot un arī balsos par šo. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Artūram Butānam.
Labrīt, kolēģi. Nacionāla apvienība gan iepriekšējā sasaukumā, gan šajā atbalsta un izvirza Mārtiņu Kazāku Latvijas bankas prezidenta amatam vēlos norādīt uz līdzinējo sadarbību, kas ir bijusi gan veicot pārkreditēšanas grozījums saimā, kas šobrīd palīdz privātu personām pārkreditēties, ir šī te mobilitāte atvieglota starp bankām, kas sāsinās un jau sāsina konkurenci, jo līdz šim tā pārēšana no vienas bankas uz otru bija neizdevīgi sarežģīta un arī dārga. Vēlos gan teikt, ka tas noteikti būtu jāturpina arī attiecībā uz juridiskajām personām, Bet kopumā šis ir labs veids, kur tā sadarbība ar Kazākungu ir bijusi. Tāpat vēlos izcelt reģionālo izpratni. Nacionālajai apvienībai svarīgi ir izcelt šo te finansēšanu ne tikai Rīgā un Pierīgā, bet arī reģionā, jo mēs redzam gan pēc izsniegtiem hipotekāriem kredītiem, gan pēc uzņēmumu finansēšanas, ka viss kapitāls šobrīd koncentrējas ap valsts pilsētām, bet ir jādara viss, lai veicinātu kreditēšanu arī reģionos un vismaz tajā aspektā, ka esam likumā nostiprinājuši, ka arī banku filiāles ne tikai tiks nostiprināts tās, kas jau ir šobrīd, bet no 2026. Gada pat tiks vairākās pilsētās atvērtas jaunas, nodrošinās arī šo finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos. Tāpat svarīgi arī šī brīža drošības situācijā, ka ir uzlikts stingras rāmis bankumā tīklam reģionos, saglabājot skaidrs naudas pieejamību, kas dažādu apdraudējumu dēļ ir ārkārtīgi svarīgi. Par to paldies Kazākungam. Ar to, ka mēs atbalstam Kazākungu, mēs vienlaikus būsim arī prasīgi arī uz turpmāko sadarbību un ar cerībām raugamies uz nebanku sektoru pārņemšanu. Esmu vairāk kārt teicis, ka mani secinājumi, arī nesenie novērojumi atsevišķās komisijās liecina, ka ātro kredītu lobijs šai saimā ir stipri pārstāvēts, stipri vairāk nekā iepriekšējās saimās, un uzskatu, ka Latvijas bankas atbildība par visu finanšu sektoru, tā skaitā nebankām, varētu sakārtot šo nozari. Tāpat joprojām ir aktuāli aktīvāka kreditēšana, redzēsim, kā solidaritātes iemaksu likums to grozīs, bet jebkurā gadījumā sagaidām aktīvāku rīcību no Latvijas bankas turpmāk. kā arī pozitīvi raugos uz budžeta komisijā prezentēto krājaizdevu sabiedrības attīstības konceptu un ceru, ka Kazāk kungs to arī turpinās, lai mēs sasniegtu, teiksim, vismaz Lietuvas līmeni, vismaz šajā 5 gadu laikā, vismaz tuvotos tam portfelim, kādā tiek izsniegt, jo kapitāls tur ir, bet būtu aktīvāk tieši jāizsniedz. Un Nacionālās apvienības vārdā dažiem būtu svarīga piezīme arī par to, ka finanšu sektorā joprojām pastāv divvalodība, gan lai arī pirms pāris dienām ir stājies spēkā grozījumi, kad no bankomātiem ir izņemta krievu valoda, bet joprojām internet bankas, mājas lapas, klienta apkalpošana notiek divās valodās, un to dara bankas, kuras šīs pašas bankas Lietuvā un Igaunijā šo divvalodību nepiekopi. Tātad tas arī ir manuprāt, uzrauga jautājums. Kopumā gribu teikt, ka Mārtiņš Kazāks nav kautrējies kritizēt pašreizējo valdību, nav kautrējies norādīt uz nodokļu politikas nepilnībām, un lai arī Latvijas Banka ir neatkarīga iestāde, tomēr es domāju, ka tai ir jābūt kārtīgam politikas spēlētājam tieši finanšu nozarē, un to Kazāka kungs ir pietiekami aktīvi darījis, un pieļauj, ka tieši tas ir arī varbūt iedragājis atsevišķu politisko spēku atbalstu Kazāka kungam. Jo kaut kādos jautājumos viņa izteikumi nav bijuši ērti, tā teikt, nodokļu virzītāji tādai nomenklatūras uzstādījumiem. Un, lai arī kurš būtu nākamajās valdībās premjers vai finanšu ministrs, es joprojām novēlu, lai Latvijas Banka ieņem aktīvu lomu nodokļu politikas un veidošanas procesos. Līdz ar to vēlos teikt, ka Nacionāla apvienība izvirza Mārtiņu Kazāku Latvijas Bankas prezidenta amatam un aicina arī atbalstīt pārējos balsojot par. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšstādātāji, godātie kolēģi. Pavisam īsi nedaudz papildināšu to jau, ko teica Linda Liepiņa. Proti, kāpēc mēs nebalsosim pa Mārtiņu Kazāku, bet vispirms es pavisam nejaušu vakardien internetā pētot Kazāka kunga uzstāšanos, uzdūros uz vienu ļoti interesantu komunikāciju no viņa puses, kur viņš bija raidījumā, kas notiek Latvijā. Un pēc būtības tas, ko viņš teica, ka līdz 2023. Gadam viņš strādāja kā hokejists bez nūjas, proti nebija pareizais finanšu ministrs, ar kuru viņš varēja, teiksim, risināt šīs lietas, kas ir tik svarīgas sabiedrībai. Un tad es sāku domāt, kurš tad bija tas finanšu ministrs pirms 23. Gada. Un tas bija neviens cits, kā mūsu budžeta komisijas vadītājs, Jānis Rērs. Un tad man rodas jautājums. Tad, ja gadījumā, ja Kazāka kungs tiks ievēlēts pa Latvijas Bankas prezidentu, ko tad mēs darīsim, kad nāks kaut kādas likumdošanas iniciatīvas uz budžeta komisiju? Mēs Andrišu Vājevu liksim pa vadītāju tajā konkrētajā sēdē. Bet atgriežoties par iemesliem, kāpēc mēs nebalsosim par Kazāka kungu, ir jāpaskatās, ko Kazāka kungs ir atstājis mantojumā savos 5 gados, kamēr viņš bija Latvijas Bankas prezidents. Tātad, pirmais, kreditēšana pret IKP. Latvijā kreditēšana pret IKP ir 29%, vidēji Eiropā tie ir 90%. Tas ir tiešām ļoti, ļoti nožēlojams cipars. Tā iemesla dēļ, ka mūsu Latvijā ir uzņēmīgi cilvēki, ir cilvēki, kuriem ir idejas, bet viņi vienkārši nevar tās idejas realizēt, jo nav kreditēšana. Nākamais, banku konkurence. Mums vēl joprojām ir šīs 4 lielās bankas. Pēc būtības tas ir oligopols, sabiedrība no tā ļoti cieši. Vēl viena lieta, kas ir praktiski nav mainījusies, ir tā pati konta atvēršana par spīti tam, ka Fuktuks jau ir zem Latvijas Bankas jau sanāk jau 2. Gadu, tur daudz kas nav mainījies, vēl joprojām es dzirdu no uzņēmējiem, ka viņiem ir grūti atvērt kontus. Biznesa kredīta likums mums ir 2. Augstākās Eiropā. Mums ir zemākie maksājumi par depozītiem Eiropā. Ķīles prasības, ja jūs gribat dabūt kredītu, tās ķīles prasības ir anormāli augstas relatīvi pret Eiropas valstīm. Vajag galvojums un tā tālāk un tā tālāk. Tāpatās arī tagad ir pacēlies šis KKS jautājums. Latvijā kopēji aktīvi ir 35 miljoni. Lietuvā 1,5 miljārdi, proti pa 42 reizēm lielākas krājaizdevuma sabiedrība aktīvi. Un vēl viena lieta, ko es vakardien sežot pie datora, saskaitīja kopā, tad cik tā ir Latvijas bankas nopelnījušas Kazāka prezidentūras laikā? Tātad 19. Gadā tie bija 120 miljoni. Tas ir kopējā Latvijas banka peļņa. 20. Gadā 146 miljoni, 21. Gadā 264 miljoni, 22. Gadā 320 miljoni, 23. Gadā 622 miljoni un 24. Gadā 522 miljoni. Tātad 5 gados kopš Kazākungs ir bijis Latvijas bankas prezidents, Latvijas bankas kopā ir nopelnījušas 2 miljardus eiro. Tas ir daudz, daudz, daudz vairāk nekā viņas nopelnīja kopš neatkarības atgūšanas līdz brīdim, kad Kazākungs kļuva pa Latvijas bankas prezidentu. Nu, īsumā šie ir tie iemesli, kāpēc mēs nevaram atbalstīt Kazākungu kā topošo Latvijas bankas prezidentu, bet redzot, kad visdrīzāk, kad tās balsas pietiks, mēs novēlam, lai tik tiešām šīs minētās lietas viņš sāktu risināt un veiksmīgi risināt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījumā saimnes priekšādātāji godātie kolēģi. Jaunā vienotība un koalīcijas pārstāvji ir nonivelējuši Latvijas bankas prezidenta cienījamo un atbildīgo amatu līdz pīļu dīķa līmenim. Sabiedrības acīs saimnes deputāti ir uzvedušies kā tādi niķīgi bērni smilšu kastē. Gribu, negribu, tad atkal gribu. Latvijas bankas prezidenta pilnvaru termiņa beigas nav nekāds noslēpums. Tam varēja un vajadzēja sagatavoties jau laikus un, ja vajadzīgs, arī izstrīdēties iepriekš. Tagad ir pagājis jau vairāk kā mēnesis, kopš noslēdzās Kazāka pilnvars Latvijas bankas prezidenta amatā. Jauns Latvijas bankas prezidents, vai tas pats Kazāks, nav apstiprināts, un tā ir pilnīga bezatbildība un liecina par haosu valdībā. Decembra sākumā jaunā vienotība Latvijas bankas prezidenta amatam uz atkārtotu termiņu izvirzīja Mārtiņu Kazāku. Pēc 10 dienām viņi atsauca Kazāka kandidatūru. 14. Janvāra jaunā vienotība apstiprina, ka par Latvijas bankas prezidenta amatu netiek izskatīta Mārtiņa Kazāka kandidatūra atkārtoti. Bet šodien jaunā vienotība tomēr balsos par Kazāku bankas prezidenta amatam. Tas izskatās vispār tā, ka nav nekādu kritēriju, pēc kā vērtēt kandidātu šim augstajam amatam un arī valstiski svarīgajam amatam. Vienu dienu patīk, jā, otru dienu nepatīk, un tas atgādina tā kā tādu kurpju pirkšanu veikalā, nevis centrālās bankas vadītā izvēle. Tas ir politiskais tirgus, nevis vēlme izvēlēties labāko, kurš vadīs Latvijas banku. Tas nav nevalstiski, un tas ir arī pilnīgi nepieņemami. Arī uz pirmo termiņu es atbalstīju Kazāku bankas prezidenta amatam, bet nesagaidīju, ka tiek atrisinātas būtiskas lietas, kas ir Latvijas bankas kompetencē. Latvijas ekonomika stagnē, jo kreditēšana Latvijā stagnē. Latvijas pilsoņi un uzņēmumi atver kontus ārvalstīs. Investori met līkumu Latvijai. Un tas viss notiek tāpēc, ka banku regulācijas prasības ir pārspīlētas. Banku prasības ir pārspīlētas un bankas ir pārbirokratizētas. Bankas nevar izsniegt kredītus, jo prasības ir par augstu, vai arī klienti nemaz nevēlas ņemt kredītus Latvijas komercbankās, jo negrib aizpildīt dokumentu kalnus un saskarties ar attieksmi, kas atgādina policejisku valsti. Tas viss nebija pirms tā saucamā finanšu kapitāla remonta. Tas ir radies finanšu kapitāla remonta laikā. Finanšu kapitālais remonts sākās jau pirms Mārtiņš Kazāks stājās Latvijas bankas prezidenta amatā. Tas sākās 2018. Gada oktobrī, bet Kazāks sāka vadīt Latvijas banku 2019. Gada decembra beigās. Taču jau tad bija redzami finanšu kapitālā remonta pārspīlējumu un negatīvās sakas. Un vai tās tika novērstas? Mēs zinām, ka nē. Pagājušā gadā darbojās Viļa Krištupāna vadītā parlamentāra izmeklēšanas komisija saistībā ar banku lietām. Tika uzrakstīts galaziņojums, Kazāks viesojās arī mūsu frakcijā un daudzam piekrita. Vai finanšu kapitālā remonta kļūdas, kas ir nodarījis un turpina nodarīt ļaunumu Latvijas ekonomikai, ir novērstas? nu, ļoti daļēji un nepietiekami. Mēs totāli atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas. Un tāpēc arī šoreiz es nevaru atbalstīt Mārtiņa Kazāka pārvēlēšanu. Un jā, Mārtiņš Kazāks teica, ka Latvijas Banka bija kā tāds hokejists bez nūjas. Bet vai jūs šoreiz esiet pārliecināts, ka jums tā nūja tiks iedota, vai varbūt tās arī valdībai tas ir ļoti izdevīgi, un viņiem tiešām ir vajadzīgs hokejists bez nūjas? Taču es kategoriski nosūdu jaunās vienotības valdības rīcību, kas padarīs Latvijas Bankas prezidenta izvēli par ņirgāšanos un grauj Latvijas valsts prestižu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšstādātāja, cienītās deputātas, godātie deputāti, klātesošie Kazākungs. Kā saka, kas ir bijis, tas ir bijis. Ja? Kazākungs ne tik vieglu laiku pavadīja šajā te amatā, bet jāsaka tā, ka nu, gribas būt arī objektīvam šajā lietā. Un nebija viegli, un nav arī viegli, un arī nebūs viegli. Izskatās, ka šodien balsis pietiks, lai apstiprinātu Kazākungu valdībā, bet ne jau tāpēc, ka Kazākungs būtu labs profesionāls. Saimā ir baila no atlaišanas saimas. Ļoti lielai daļai ir baila no prezidenta dusmām par to, ka tiks atlaista saima. Šis ir galvenais moments. Bet lai nu kā arī būtu. Kazāka kungam gribu teikt tā, gribu novēlēt, lai izdodās viss. Un proti, kas lai izdodās? Tātad jums nav 5 gadu, Kazāka kungs. Nav 5 gadu. Tātad atskaites punkts būs pēc gada un 8 mēnešiem. Un pēc gada un 8 mēnešiem ir jābūt pozitīvai tendencei finanšu sektorā saistībā ar finanšu eksportu valstī. Saistībā ar kreditēšanu mums trūkst apmēram pat līdz 10 miljardiem mēs atpaliekam no saviem kaimiņiem. Un pārregulētā sistēma, kas mums ir, ieskaitot finanšu izlūkošanas dienestu. Tātad šīs ir tās 3 lietas, bez mazvai, kuras jums jāliek zāļu skapītī, un pēc gada un 8 mēnešiem es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis jautājums tiks celts gaismā, tiks skatīts un tiks vērtēts. Neiedziļinoties sīkumos. Tā kā es gribu jums novēlēt, neskatieties, kas ir bijis, neraugieties uz politiskām ambīcijām, politiskiem procesiem, dariet, kas jums ir jādara. Latvija pirmajā vietā jums jābūt ir. Mēs nedrīkstam turpināt slīkt šajā te bedrē purvā, kurā mēs šobrīd esam. Pilnīgi cits skaidrs redzējums. Mēs kā Latvija pirmajā vietā arī domājam, ka ekonomists īsti šobrīd nebūtu tas galvenais, ka mums ir svarīgāk būt, ka Latvijas banku vadītu finansists. Bet jums ir pieredze. Jūs esat 5 gadus, tā teikt, ietrenējušies. Tagad gāz grīdā. Paldies.
Vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Labdien, dāmas un kungi, priekšsēdētājas kundze, Kazāka kungs. Es ceru, ka pienāks laika, kad politiķi arī pastāstīs vairāk sabiedrībai, kāpēc Kazāka kungu nevarēja atbalstīt jau decembrī, vai arī kāpēc janvārs viss bija jāpavada. Droši vien daudzos telefonu zvanos ar jāaptaujā personības, kuras varētu kandidēt uz Latvijas Bankas prezidenta amatu, un beigās tā pirmdiena, kad pēkšņi tika paziņots no te jau izraudzītās kandidātes, par ko varēja vienoties, ka tomēr nē, un jaunā vienotība arī sāka atbalstīt Mārtiņa Kazāka kandidatūru. Par to jau daudz runāts medijos, es tagad neatkārtošu visu, bet es vēlos novēlēt Latvijas Bankas vadītājām. Es ceru, ka mēs arī ievēlēsim šodien un aicinu jūs kolēģi atbalstīt Mārtiņa Kazāka kandidatūru. Es vēlos novēlēt tādu drosmi darbā un, es teiktu, lielākiem soļiem doties uz priekšu nekā varbūt līdz šim. Es ceru, ka tas izdosies jūsu komandā kopīgiem spēkiem. Drosmi arī pārstāvot mūsu intereses Eiropā, kur, es ticu, jums ir labas iestrādes, Eiropas centrālajā bankā un tiekoties ar jūsu kolēģiem ārzemēs arī runāt par tām aktuālajām globālajām lietām, ģeopolitiskajām lietām, kas mums ir, proti mūsu drošību, kurā ir vajadzīgs finansējums, un tas arī ietekmē citas lietas, ko Eiropa ir apņēmusies joprojām ļoti ambiciozī, kas ir šis zaļais kurss, ka jūs arī skaidrotu šo sarežģītību saviem kolēģiem tajās Eiropas valstīs, kas ir nu, krietni tālu no Krievijas robežas, lai viņi to labāk saprastu. Mums būtu vieglāk arī pieņemt šos lēmumus par finansējumu piešķiršanu Latvijā. Drosmi novēlījums arī skaidrot padziļinātāk dažādas problēmas mūsu valsts pārvaldei, tā skaitā arī finanšu ministrijai, kas attiecas uz nodokļu regulējumu, ir sevišķi skaidrot atšķirības starp ienākumu nevienlīdzības veidiem, ka ir atalgojuma nevienlīdzība un ir ienākuma nevienlīdzība. Un, tā ir, un šī pēdējā ir tieši tā, kura ir ļoti jāņem vērā, kad lem par to, kā valstī tad labāk atbalstīt ģimenes ar bērniem. Un arī skaidrot to, ka ģimenes valsts politika nevar būt bez papildu finansiālu atbalstu, lai novērstu ienākumu kritumu ģimenēs, kad bērni piedzimst, kad ir bērnu kopšanas atvaļinājums. Tātad šādus mīķus arī atspēkot ar jūsu analītisko kapacitāti un arī pētījumos iesaistīties vairāk tieši tajos segmentos, kas skara tautas atauti. Tas ļoti svarīgi šajā laikā, un es ticu, ka Latvijas bankā ir profesionāļi, kur var dot pienesumu, analītisku, arī pētniecisku pienesumu šajā jomā. Un novēlījums arī strādāt drosmīgi un lielākiem soļiem tajā virzienā, kas saistīts ar kreditēšanas pieejamību, sevišķi krājās dev sabiedrība attīstība, jo mūsu reģionos ir jāuzlabo iespējas cilvēkiem saņemt finansiālo šo finanšu līdzekļu pakalpojumu, lai viņi varētu attīstīt savu uzņēmēju darbību, arī lai viņi varētu iegādāties savu otru īpašumu laukos, varbūt vai pirmo īpašumu, kur dzīvot. Paldies, ka jūs joprojām piekritāt kandidēt arī pēc visas tā, kas decembrī sanāca politiķiem no koalīcijas puses un novēlu jums tiešām Dieva palīgu un spēku darbā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Labrīt, kolēģi. Manā ģimenē aug trīs meitas, vēl mazas, un katru reizi, kad ir tāds ikdienišķas situācijas, pārsvarā viena no viņām niķojās. Ja, tā kā nedara to, ko vecāki sagaidītu. Ja, un šajā gadījumā Latvijas bankas prezidenta atlases procesā ilgstoši niķojusies ar jaunā vienotība. Vienotība ir bijusi kā izlutināts bērns. Vienā brīdī tad nu, nav paticis, varbūt, ka kazāku kungu virzīja progresīvie. Otrā brīdī redzēja, ka varētu arī tikt apstiprināts kāds cits kandidāts, Bērziņa kungs, ko virzīja zaļie zemnieki. Un nu, nemitīgi tā situācija mainījās no jūsu puses, bet šeit problēma jau nebija kazāku kungā. Problēma bija tajā, kad, nu, acīm redzot, kazāku kungs nebija atnācis pie jums izlūkties, kazāku kungs atļāvās teikt, ko domā, kritizēt jūs. Ja, un tā tas viss ir vilcies. Un tas līdzīgi, kā cenšamies ikdienā bērniem ievarot auzu pārslu putru, ja, un tad ir jāizmanto dažādas kreatīvas metodas, tur izkārtot putru smaidiņu formā, ja, vai pasniegt uz tādu jautru, varbūt šķīvi, vai kaut kādā jautrā veidā, un beigās to izdodas izdarīt, ja, bet šeit nu, jūs izstiepāt gana garu šo procesu, bet mums ir vajadzīgs Latvijas bankas prezidents. Redzam, ka tas varētu būt kazākungs, un šodien mēs aicinam viņu atbalstīt, mēs esam arī viņu virzījuši, jo mēs nevaram ilgāk dzīvot bez Latvijas bankas prezidenta, un arī, kā norādīja Butāna kungs, nebanka sektora uzraudzība mums maksimāli ātri jānodod Latvijas bankai, jo patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir nostājies, ja tā var teikt, fronts otrā pusē, nevis aizstāv un domā par mūsu cilvēkiem, par tiem, kas ņem šos kredītus, bet domā par to, kā palīdzēt šai nozarei, lai tā varētu reklamēties. Un ātro kredītu nozare, viņa tā viļņveidīgi parādās ar savu lobiju Saeimas gaitiņos, un tas noticis arī ir šobrīd, un komisijā strauji virzās uz priekšu likumprojekts, kur par spīti tam, ka visi redz šo patieso ainu, pieaug izsniegto kredītu apjoms, sasniegs jau līdz 800 miljonus, pieaug šis izsniegto kredītu portfels jau virs miljārda, ja, un arī palielinās šīs likmes, ar kādām aizņemās mūsu iedzīvotāji. Un zaļie zemnieki šeit ir kāpuši tribīnē pie šī priešlikuma un teikuši, atbalstam ātro kredītu reklāmas, ja, jo tādējādi mēs dubultosim mūsu ekonomiku. Ar šādiem nosacījumiem dubultot mūsu ekonomiku, tā būtu katastrofa. Un nozare ir palikusi bez uzraudzības, lobijas pieņemās spēkā, un šie priešlikumi arī šeit, es domāju, Saeimā izskatās, ka varētu tapt atbalstīt, tādēļ nu, būtu nepieciešams kādas konkrētas izmaiņas, kur Latvijas Banka iesaistās proaktīvi un tiek galā ar šo situāciju, jo nu, esam izteikušies daudz par Komercbankām, arī šeit tā situācija nav laba, tur vidējā likme, gada likme ir ap 14%, ātriem kredītiem tie ir 45%, tā kā abos šajos virzienos paredzam, ka Kazā kungam būs priekšā virkne darba, ja, un arī vienotībai aicina, varbūt, nu redz, tik pa brīdim kāds aiziet pīpēt, nu netaisiet joks, noslēdziet beidzot šo situāciju, ja, lai nav tā kā mīklā par lietu, ja, kur parādās uz galvām, ja pēc tam pazūd izgaro, tad atkal parādās, ja tāds bija arī jūsu atbalsts Kazākungam, ja tā kā vienu dienu viņš bija gan labs, otrā viņš vairs nebija, tā kā ceram, ka beidzot būsiet nonākuši arī paši sev atraduši un šī niķošanās, ilgstošā niķošanās būs izbeigta. Atbalstam Kazākungu un Mārtiņ, lai tev izdodas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Cienījām priekšsēdētāji, godējumie deputāti, skaitļi ir nežēlīgi, kāpēc ir vajadzīgs cilvēks ar skatu no malas šeit jauns. Pirms 12 gadiem, ja mums ir dati pa pēdējo 2022. Gadu, Latvija apmēram 9,5-10 reizes pārsniedza Lietuvu Latviju un Latvijas Banks. Finansu eksportā no pasaules kopēja eksporta, ja salīdzina latvieši, skaitlis bija 0,229, lietuviešiem tikai 0,024. Kaut kāds 9,5 reizes Latvija bija vairāk. 22. Gada dati. Lietuvai ir finansu eksports un finansu pakalpojumi četreiz lielāki pasaulē kā Latvijai. Tātad Lietuvā 0,139, Latvija 0,035, starpība ir gandrīz 40 reizes, fantastiska starpība, es neesmu dzirdējis izskaidrojumu, kāpēc Latvijas Banka šo nekomentē. Nākošais, toties, ir tikai viena pozīcija, kur Latvijas Banka ir priešgalā, tās ir personāla izmaksas uz vienu cilvēku, salīdzinot ar Lietu un Igauniju. Mums ir slikti apsaimniekot arī aktīvi, Ja lietuvieši beidz apsaimniekot savus aktīvus ar plūziem, tad Latvijas Banka, diemžēl, viņus vaino ar zaudējumiem vai ne bez kādas peļņas strādā, bez kādas peļņas. Tāpēc vēlreiz atkārtoju. Vai nu mēs tagad meklējam cilvēku no malas, nu, makroekonomisti, kādu izcilu ekonomisti, kas redz šīs problēmas, vai arī darīsim to pēc 20 mēnešiem, tas būs neizbēgami. Tā kā aicinu pašreiz neatbalstīt un atturēties. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien. Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, Kazākungs. Es augstu vērtēju Mārtiņu Kazāku profesionalitāti un tādēļ arī esmu uzlicis arī savu parakstu uz šīs izvirzīšanas. Bet, ja pastos kādus mēnešus atpakaļ, tad man bija diezgan sarežģīti īstenībā izšķirt, kas būtu labākais kandidāts Latvijas Bankas prezidenta amatam, un toreiz izšķiros par labu Bērziņu kungam. Bet tas bija tāds 51-49. Un tas, kas man, varbūt vērojot šo te gaitu, kas bija līdz šim Kazā kunga darbībām, pietrūka varbūt tāds asums. Un tikai tādēļ bija šī atšķirība. Bet redzot tagad spēles noteikumus, tad es domāju, ka profesionālākais cilvēks, ko mēs varam izvirzīt Latvijas Bankas prezidenta amatam, ir Mārtiņš Kazāks. Un to es secinu pēc arī lietām, kas ir darīts. Iepriekšējie mērķi Un tādi vadmatīvi, ar ko darbojās, bija klimata mērķi un šīs te lietas. Un patiesībā šis teiciens ja, par to, ka kā hokejs bez nojas, es gribētu teikt, ka es tam vispār nepiekrītu, jo Latvijas bankai ir ļoti liela ietekme un ļoti spēcīgs svirs. Un to es redzēju klimata mērķu sasniegšanas jomā šajā politikā, jo bankas bija noreaģējušas, jo visi atvieglojumi, kredīta likmes un dažādas lietas, ja, ko uzņēmējs varēja iegūt Komercbankā, nāca no šīm te politikām, jo bija samazināts šīs te procentu likmes vēl kādu atvieglojumu, un tas bija nostrādājis. Tas bija nostrādājis, jo Latvijas banka par to runāja, kad visi gājušiem te klimata mērķiem. Bet ir labi skatīties uz lieliem, augstiem, tāliem mērķiem, bet tajā brīdī, kad mēs tiem raugamies, mēs bieži vien piemirstam par tādiem mazākiem pakāpieniem, lai virzītos tālāk uz priekšu. Un tas, kas bija piemirst, tā patiešām ir demogrāfija. Un tas ir tas, ko es gribētu novēlēt Kazāku kungam šajā jaunajā periodā, kad raudzīties uz šo tik vitāli nepieciešamo mērķi, kas ir demogrāfija, jo tas sviris Latvijas bankai ir ļoti liels. Es novēlu iekustināt banku sektoru šajā virzienā, lai patiešām, ka šie te atbalsti, kad piešķir šos te izaugsmas kredītus, vēl kādus līzingus, vēl lietas, kad viena no lietām, ko nomēra ir, ja, cik tas ļoti ietekmē demogrāfiju. Un ka par to mēs piešķiram šos te atvieglojumus vēl kādas lietas, samazināts procentu likmes. Un ja es parunāju ar cilvēkiem, kas ir šajā vēl dzimstības ietekmēšanas vecumā, ja, tad viņu primārā lieta, ko viņi saka, viņiem pietrūks drošība tieši tajā aspektā, kas ir mājoklis. Jo viņš saka, mums ir grūti pārvarēt šo barjeru, pierunāt sevi, paplašināt ģimeni, jo mēs dzīvojam īrētā mājoklī. Mēs gribam savu mājokli. Un tas ir vitāli nepieciešams, ka mēs jaunajām ģimenēm varam nodrošināt savus mājokļus, strādāt pie šīm politikām. Kā veidot zemākas procentu likmes atvieglojums, lai bankas skatās uz to vieglāk. Arī bankas kā finansētāji, lai sajūtu to, kad būs valsts aizmuguri, ja nu šī jaunā ģimene nevarēs samaksāt. Lai arī viņi tad izietu sveikā cauri. Un es domāju, ka tas ir tas pirmais solis, kas būtu jāspēr un kas būtu jādara, lai mēs risinātu to lietu. Un nepavēlti jums šodien uz galdi ir arī šīs te grāmatas par demogrāfiju, kā uzlabot tautas ataudzi. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Un es domāju, ka šī ir arī tā diena, kā Latvijas bankas prezidenta vēlēšanas, kur mēs pāršķiram šo lapusi un sakam, ka mūsu šī primārā politika, uz kuru mēs ejam, ir domāt par demogrāfiju un Latvijas tautas ataudzi. Tāpēc es novēlu Mārtiņam Kazākam pārskatīt savu komandu, parūpēties un pārgrupēties uz to, lai mēs patiešām ejam uz šo demogrāfijas mērķiem, ka mēs ejam uz dzimstības veicināšanu šeit Latvijā. Tā kā vēlu veiksmi un lai izdodas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augsts godāt kolēģi, Nacionāla apvienība, ja Klotņā kungs nebūtu piesaucis dievu nakt palīgā Kazaka kungam, es nebūtu pat nācu šeit. Es kā ticīgs cilvēks uzskatu, ka tas nav pareizi. Šitā grāmatā, paldies, Dintra kungs, ir ļoti svarīga. Bet jūs, šī grāmata, paldies, ir ļoti svarīga. Bet jūs saprotāt, ka tieši konkrēts cilvēks ir vainīgs pie tā, ka mūsu jaunas ģimenes šodien nevar saņemt nec kredītu, nec kaut kādu atbalstu, lai nopirkt sev pirmo māju. Tas nav iespējams šodien ar resoršu sistēmu bankā. Tas nav reāli, ka rezultāta nav nekādas turpmākas idejas, lai veido šo ģimeni, un nav pat idejas, lai palikt valsti. Konkrēti šis cilvēks ir izdarījis pilnīgi visu, lai jaunatne mūk prom no Latvijas. Jo viņa pienākums ir bijis rūpēties par jaunu paudzi, un lai viņiem būtu iespēja šeit justies ekonomiski droši. Un jūs šodien piesaucat Dievu, un pirms tam uzdevinājat mums grāmatu par demogrāfiju. Šīs kungs ir izdarījis vairāk nekā kaut kas cits politikas, lai demogrāfija mazinātos, nevis gluži otrādi. Viņš šodien šeit gavilēs kā uzvarētājs, jo viņš visiem ir parādījis, ka viņš spējus visus apspēlēt. Visus pilnīgi. Un šodien šis lēmums tikšot pieņems vienkārši aiz bez izējas. Pat kad jaunā vienotībā un mūsu augsti godātais Sēra kungs ir izdomājis palīdzēt cilvēkiem un atgriezt atpakaļ 30% no kredītiem, konkrēts kungs pretojās tam. Viņš atnāca un teica, ka nedrīkst atgriezt cilvēkiem atpakaļ 30% par parmaksātiem procentiem. A tas ir jaunas ģimenes, a tas ir demogrāfija, a tas ir nauda jaunatnei. Kāds viņš ir glābējis, kāds viņš ir paliks? Viņš ir konkrētas bankas darbinieks, kurš turpinās pildīt konkrētas bankas uzdevumus savā amatā. Ja pēc 5 gadiem jūs nāksiet uz šejienu un parādīsiet, ka mums kaut kas ir labojies, saskanīgi ar šo grāmatu, nu tad es viennozīmīgi atvainošos. Bet līdz šim konkrēts cilvēks ir izdarījis visu otrādi un piesaukt Dievu viņam palīga piedošanu. Tas ir vislielākais grēks šodien šeit no tribīnes runā Dievu vārdu viņam palīga. Viņš 5 gadu laikā neko nav izdarījis. Neko pilnīgi viņš nav izdarījis. Ja jūs šodien mēģināt kaut kāda veida iepakot savu balsojumu, balsojiet, bet jūs ļoti labi saprotat, ka viņi ir pret jūsu sirdsapziņu, pret jūsu uzstādījumiem, pret šo grāmatu, kuru jūs man uzdevinājat. Pilnīgi pret augstu godātu Nacionālo apvienību. Kaut kur ir jābūt nacionālai stājai. Kaut kur ir jābūt. Īsts patriots ir cilvēks, kurš iet līdz savām mērķim un pilnīgi. Kurš ir patriots, kurš sevi par to sauc vai kurš rīkojas valsts labā? Butana kungs, kurš? Kurš patriots, kurš rīkojas valsts labā vai sauc sevi par tādu?
Tāli.
Es nesarunāju, es arī piedošu. Tāpēc augsti godāt, kolēģi, vāju tas viss. Vēlreiz paldies milzīgs par grāmatu, viņa tiešām ir svarīga un viss, kas šeit ir aprakstīts, ir svarīgs. Bet konkrēts lēmums pret Latvijas interesi. Paldies.
Vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Godātie kolēģi, viena lieta, ko es aizmirsu pateikt, ko man atgādināja nedaudz Kristēna kungs un arī Grasbergu kungs. Tātad viens no primāriem uzdevumiem Latvijas bankai, tā ir cenu stabilitāte. Un ja mēs skatāmies, to ņemam kontekstā ar zaļo kursu un klimata neutralitāti, ja, tad tās aplēses ir, kad mums līdz 30. Gadam pietrūkst 13,4 miljardi eiro. Tātad, ja mēs turpinām šo zaļā kursa histērisko gājienu, tas nozīmē, ka cenas augs neizbēgami, tas būs inflācijas spiediens. Nu, varat iedomāties, ja, teiksim, lauksaimniekam pa litru degvielu dīzels pacelsies pa 30 centiem, nu kā var pārējās cenas neaugt. Un, diemžēl, es neesmu, varbūt tās es vienkārši neatradu, bet es neesmu redzējis konkrētu stāju un pozīciju kādi Kazākungam šajos jautājumos, jo šie jautājumi neizbēgami mums būs nākotnē jārisina. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Kolēģi, un vēl kā tāds neliels ķirsīts uz tortas bija tas, ko par šodienas balsojumu no rīta stāstīja sabiedriskā mēdija Rīta Panorāma. Un viņa teica tā, ka uz šo balsojumu pat ilgsti sirkstoši deputāti ir samedīti, par ko es arī gribētu atvainoties, ka manuprāt īsti labi tas nav, tas pat ir necilvēcīgi, ja? Bet par ko tas liecina? Tas liecina par šo pūstošo zivi, par to, kādā veidā tiek nodrošināta balsojuma, par valdošas koalīcijas nestabilitāti. Nu, vienīgi atliek pajautāt, vai šie sirkstošie deputāti paliks tikai uz šo balsojumu, vai arī uz vēl divām sēdēm, kas paredzētu šodien. Nu, tas ir tas, par ko liecina šodienas balsojums, kas tūdaļ notiks. Nu, Stabiliskais mēdījis tā stāst, kā ir patiesībā, zina tikai jūs. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mārtiņa Kazāka ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 18, atturas 4. Sveicam Mārtiņu Kazāku ar ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu. Kolēģi, darba kārtībā. Lēmuma projekts par Ievas Kalderauskas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekli. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, ņemot vērā, ka 2025. gada 12. februārī beidzas pilnvars vienam no 5 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 2024. gada 28. decembrī izsludināja aicinājumu pieteikt iespējamos kandidātus apspriešanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam tika pieteikti 10 kandidāti. Vēlos izmantot izdevību un pateikties visiem kandidātiem par dalību un veltīto laiku. Komisija aicināja biedrības un nodibinājumus, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā, un citas ieinteresētās personas sniegt atsauksmes par pieteiktajiem kandidātiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir iepazinusies ar iesniegtajām atsauksmēm, izvērtējusi atbildīgo iestāžu informāciju par kandidātu atbilstību elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pie 6. panta 3. un 4. daļas prasībām, un komisijas sēdē uzklausījusi katra kandidāta redzējumu par savu lomu padomes sastāvā un tās darbības attīstību. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, balsojot šā gada 4. februāra sēdē, nolēma izvirzīt ievēlēšanai par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli Ievu Kalderausku. Pozitīvas atsauksmes par Ievu Kalderausku sniedza Latvijas raidorganizāciju asociācija, Latvijas reklāmas asociācija un Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sabiedriskā konsultatīvā padome. Ieva Kalderauska padomē sevi ir pierādījusi kā profesionāli, tādēļ viņai arī būtu iespēja turpināt kvalitatīvi veikt savu iesākto darbību un stiprināt mūsu mediju telpu. Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt Ievas Kalderauskas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds debatēs frakcijas vārdā deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, Latvija pirmajā vietā frakcija balsos pret Ievas Kalderauskas ievēlēšanu un īsumā pamatošu kādēļ. Galveno kārt jau tādēļ, ka industrija faktiski ir neapmierināta ar NEPLP darbību. Ja jūs man jautātu, vai mūsu komisija ir pietiekami komunicējusi ar industriju par šo neapmierinātību, es domāju, ka nē. Es domāju, ka ar šo balsojumu formāli tiek izpildīta likuma prasība, lai gan kaut kur atkal ir notikusi iepriekšējā vēlēšanās, ka Kalderauskas kundze tiks otrais apstiprināt. Nu, ja šī ir bijusi tikai formalitāte, kā tas izskatījās ne tikai man, bet arī industrijai, tad kādēļ atkal ir jārausta NT kandidāti, jāaicina nākt? Nezinu, tā, man liekas, ir ļoti slikta praksa, un nekas nebūtu slikts noticis, ja mēs būtu paklausījušies industrijā, kas ir vai nav sakāms
par kolēģi, to, mazliet klusāk
par to, kā strādā vai nestrādā NEPLP, kas varētu tikt uzlabots, bet, nu, diemžēl ar šo ir kā ir, un, nu, nevienam jau arī noslēpums, kad ir jūtam vienas politiskās partijas ietekmi NEPLP darbībā, par to arī mēs tā klusām runājam, lai gan visi mēs to zinām. Tā kā šoreiz izmantosim to, ka mēs drīkstam balsot pret, un mēs arī balsosim pret. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurģim Plotiņam.
Jā, labdien! Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā mums bija ļoti labs process uzklausot kandidātus. 10, nemaldos, bija kopumā pieteikušies. Viņu vidū bija gan personības ar diezgan ilgu un padziļinātu pieredzi plašsaziņas līdzekļu darbā, mediju darbā, dažādos šajos gan juridiskajos, gan finanšu jautājumos. Nu, pašreizajā NEPLP, tātad kā iestādes, bija veseli divi kandidāti. Bija kandidāti arī, kuriem pieredze līdz šim nav varbūt iegūta, vai nu vispār vai nav pietiekama pieredze. Un Ieva Kalderauska, manuprāt, bija no kandidātiem viss atbilstošākā, ņemot vērā viņas līdzinājo pieredzi un Un arī man ļoti uzrunāja kandidātes attieksmi pret latgaliešu valodu. Un līdz šim, es domāju, arī Nepulu PK organizācija, un tas arī bija jaušams Ievskalda Rauskas sacītajā atbildot jautājumiem, Nepulu PK organizācija ir ieņēmusi tādu Latvijas Republikas satversmēju un valsts pamatmērķim un vērtībām atbilstošu stāju šajos grūtajos apstākļos, kad mediju telpā noteikti arī ir centieni īstenot dažādas Latvijai nedraudzīgas ietekmes. Un es domāju, ka tas ir tas, kas ir arī vajadzīgs šobrīd. Un tādēļ arī Kaldrausas kundzei, manuprāt, ir vajadzīgs mūsu atbalsts, lai viņi var turpināt iesākt to darbu, aizstāvot tad Latvijas nacionālo demokrātiskajā iekārtai atbilstošu elektronisko plašiņas līdzekļu uzraudzības politiku valstī. Tāpēc arī aicinu Kaldrausas kundzi šodien atbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, kolēģi! Par Ievu Kaldirausku jau, manuprāt, labi pateica Leila Rasima, līdz ar to es neatkārtošos un arī saku, ka atbalstīšu Kaldirauskas kundas kandidatūru, bet vēlos norādīt, kādas tad ir alternatīvas. Kādas ir alternatīvas un tā alternatīva, ko Cilvēktiesību komisijā piedāvāja, Liepiņas kundze ir Ivars Belte. Un Ivars Belte, manuprāt, ir cilvēks, kurš atklāti iestājas par krievu valodas lomas stiprināšanu mēdījos. Vismaz tā es to saprotu, redzot viņa paziņojumus un iepriekšējo rīcību. Un mēs redzam, ka viņš ir izteicies par krievu valodas saturs žurnālistikā ir nepietiekams, par to, ka ir vajadzīgs krievu valodai papildus valsts apmaksāts kanāls. Par to, ka krievu valodu nevajadzētu izņemt no sabiedriskajiem mēdījiem savulaik. Un līdz ar to, un pat pēc darba LTV viņam jautāja, kur jūs strādājat, viņš teica, ka šobrīd strādāja ar uzņēmumiem, kas veido fondiem, uzņēmumiem, kas veido tad Krievijas valodā saturu un tā tālāk. Nu, manuprāt, tas būtu apdraudējums. Līdz ar to, manuprāt, pirms mēs kaut ko kritizējam, pastāmies kādas alternatīvas, un ja alternatīva ir tāda, tad šī brīža ģeopolitiskajā situācijā nespēlējamies ar tādiem nopietniem amatiem un šādas personas, kas varētu šķelt mūsu sabiedrību ar Krievijas valodu, šķelt Latvijas pilsoņus, tomēr viņiem nevajadzētu nonākt šajos amatos, tāpēc es šoreiz, lai arī mums ir domstarpības turši vien citos jautājumos, bet šajā jautājumā es uzticos Cilvēktiesību komisijas vairākumam un aicinu atbalstīt Kaldrauskas mums. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Nu, Butām kungs, nu ko var muldēt reāli? Tas ir vienkārši tas, ka jūs atradis kaut kur interneta dzīlēs 17. Gada kaut kādu virsrakstu par Beltas kungu izteikumu. Nu, pameklējiet vēl 10. Gadā vai 8. Gadā, ko viņš darīs. Jā? Jūs pat nepiedalījāties komisijas sēdē, jūs viņu neizjautājat. Nu, ko jūs varat vienkārši nest tāpatās kā to savu ierakstu, ka mēs viņu virzam, bet rekur stabilitāte ar Latviju pirmajā vietā. Ziniet, sākotnē mēs viņu nevirzījām, Beltas kungs pats pieteicās, bet nu, tā kā komisijā visi sēž, viena kandidatūra, neviens vispār nebūna mē, nu piedodiet, nu ir jābūt, es uzskatu, kaut kādai alternatīvai izvēlei. Nevis viss tā kā aunabars, tagad kāds kaut kur ir vienojies, un tagad viss balsos par vienu izvirzīto kandidātu. Ja? Es arī komisijas sēdē pateicu, kādēļ es vienkārši izvirzīšu, lai būtu alternatīva balsojumā. Jūs nākat, ak, Dievs, šis pretvalstiskais cilvēks. Nu padomājiet, vienkārši. Es saprotu, ka jums varbūt tās, tur ir atņemts finansējums partijā, lai kaut kā savādākā veidā reklamētos. Jums jānāk šis un vienkārši šīs muļķības jārunā no tribīnas. Nu vienkārši izbeidziet un padomājiet, ja jūs nevelciet savās politiskajās spēlītēs iekšā cilvēkus, kas ir augsti profesionāli un kas savā mūžā ir izdarījuši daudz vairāk Butānkungs nekā jūs un kas nerunā vienkārši kaut kā tukšu gaisu, bet kas ir reāli kaut ko sasnieguši un tik daudz, cik Ivars Belte ir sasniedzis, teiksim, strādājot mēdītirgu, un cik viņš ir zinošs. Nu, jums līdz tam vēl augt un augt. Dievs dod, lai jums kādreiz par sasniegt kaut ko tādu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Jā, es norādīšu vēl vienu interesantu faktu. Liepiņas kundzes organizācija krasi vēršas pret Rebaltiku un žurnālisti Ingu Spriņģi un vienmēr saka, ka nu, šī te liberālā organizācija, ja tur esot kaitnieciski un tamlīdzīgi, interesants aspekts. Tajā brīdī, kad lemšana ir par personu, kas aizstāv Krievu valodas lomu medijos, Ivaru Belti šajā gadījumā, jo es viņu rīcību tā tulkoju, tad jūs esat vienā frontē ar Spriņģi kundzi. Jo gan jūsu organizācija, gan Spriņģis pārstāvētā organizācija abi iestājas par personu, kas aizstāv Krievu valodu. Kā tā? Lielie pretinieki spējas apvienoties, ja runa ir par Krievu valodu.
Paldies, vārds deputātei Lēlai Rasimai.
Kolēģi, atļaušos arī atnākt mazliet no savas puses vēl iedot informāciju. Ieva Kaldarauska sevi komisijā tiešām parādīja kā augsta līmeņa profesionāli. Viņa ar savu iepriekšējo darbu padomē ir paveikusi patiešām ļoti daudz, un viņai ir arī konkrēta vīzija par to, kā padomē jādarbojas nākotnē, jāattīstās, un kāda ir viņas loma padomes locekļa amatā. Vēlos arī minēt, ka Ievas Kaldarauskas līdzinājais darbs nepaupē padomē, un prioritātes, ko viņa pārliecinoši prezentēja arī komisijā, saskana ar valdības rīcības plānu un valdībā pieņemtajām mediju politikas pamatnostādnēm. Un tās ir satura pieejamības veicināšana cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem, mediju darbības nepārtrauktības stiprināšana, lai tie būtu sagatavoti krīzes situācijām, cīņa ar pirātismu un autortiesību pārkāpumiem, kā mēs zinām, tikko bija filmas Traume, nu nevis bija, bet joprojām ir un pasaulē turpina plūkt laurus, bet tā ir, ka mūsu mākslinieki, mūsu dižie prāti, kas darbojas šajā jomā, viņi zaudē milzīgu naudu, ko viņi tālāk varētu ieguldīt nākamajās filmās tieši pirātismu dēļ. Cīņa ar dezinformāciju sociālo tīklu platformās, nu, te man jums nekas nav jāskaidro, cik tas ir svarīgi, mediju pratības veicināšana, reģionālo mediju stiprināšana, kas jau te izskanēja no kolēģiem arī, bezmaksas apraides saglabāšana, latviešu valodas stiprināšana mediju telpā. Kas arī nozīmīgi ir, Ievai Kaldarauskai vienbalsīgu atbalstu paudusi nepulpē sabiedriskā konsultatīvā padome, kura sastāvā ir virkne sabiedrisko organizāciju un augstskolu. Un tāpat atbalsta vēstulis par Kaldarauskas kandidatūru cilvēktiesību komisija saņēma no Latvijas raidu organizāciju asociācijas un Latvijas reklāmas asociācijas. Tas ir būtisks novērtējums no mediju nozares, ko komisija ir ņēmusi vērā. Tiesa, jāpiebilst arī, ka mēs komisijā saņēmām vēstuli, kurā no atsevišķām mediju nozares organizācijām tika izteikta kritika par šo kandidāti. Arī šis viedoklis ir vērā ņemams, jo mēs vēlamies regulatoru redzēt ne tik daudz kā represīvu vai kontrolējošu iestādi, bet skaidrojošu un uz mediju vides kvalitāti un attīstību vērstu. Jāmin, ka arī par citiem kandidātiem tika saņemtas atbalsta vēstules no dažādām organizācijām un izvērtēšanas procesā komisijā mēs patiešām redzējām, ka bija vairāki spēcīgi kandidāti. Tādēļ ir vērts atgādināt, ka jau pavisam drīz pēc diviem gadiem beigsies nepulpē locekļa termiņš kličinējiem, arī citiem padomes locekļiem pašreizējiem, kurš ir 5 gadi, tātad šis termiņš. Un tātad pavisam tuvā nākotnē būs iespēja kandidātiem savu kandidatūru virzīt atkārtoti. Nobeigumā vēlos vēlreiz izteikt pateicību visiem kandidātiem, kas piedalījās šajā procesā, kas veltīja savu laiku un enerģiju tam. Un vēlos arī pateikties visiem, kas sniedza savas atsauksmes un iesniedza mums komisijā izvērtējums. Tie bija patiešām vērtīgi un komisija tos ņēma vērā. Un jā, aicinu no sevis arī personiski atbalstīt Ievas Kaldarauskas ievēlēšanu Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē un ievēlēšanas gadījumā novēlu Ievai Kaldarauskai veiksmi, turpinot jau iesāktos darbus un tāpat arī uzsākot arvien jaunus. Paldies, kolēģi! Jā, aicinu atbalstīt.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Kaldarauskas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73 pret 16 atturas nav. Lēmums pieņemts. Sveicam Ievu Kalderausku ar ievēlēšanu amatā. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus šīs dienas ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Ziltiņa kungs, reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Es. Kolēģi, 9 nav reģistrējušies. Deputāte Skaidrīte Ābrama, Gundars Daudze, Jefimijs Klimenķevs, Andris Kulbergs, Nauris Puntuls, Zanis Kuiņa Rubena, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers un Juris Viļums. Paldies!
Kolēģi, paldies! Līdz ar to saimes ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Šobrīd izsludina pārtraukumu līdz 11:00.